Така, по повод на това, което ви казах, че всъщност онова, което Бог прави, онова, което става, онова, което Бог казва. Тихо, дядо. Нещата имат по-дълбок смисъл, имат една многопластовост. Искам да разгледаме внимателно 9 глава на Йоан. Да видим какво се случва и да видим как цялата тази история, която Йоан пише в края на живота си, това е последното евангелие, което е написано исторически. Той е по-късно евангелие от другите три. Фактически той го пише много повече време след като нещата са се случили. И е имал повече време да го намести, да го нагласи. Той е включил неща, които ги няма в другите евангелия. Знаем, че Йоан е бил любимия ученик на Исус. В много случаи е бил много близо до него, тогава, когато другите не са били до него. Дори на Господната вечеря, когато е бил последната вечеря преди да го арестуват, той седи до него и дори сложил главата си в скута му, нали, лежи в скута му. Той е бил млад тогава. Той е най-млади от апостолите. И той ни разказва тази история. И когато я разказва, той според мене я прави по един начин. Не искам да кажа, че той е измислил нещо. Искам да ви кажа, че той е изпипал детайлите. Кое е споменал, кое не е споменал. За да подчертая нещо и за да покаже нещо, кое са. Според мен са се случвали повече неща. Винаги са се случвали повече неща, отколкото са написани. Винаги. Но евангелистът няма възможност да напише всичко и той пише само това, което иска да предаде. Тоест, четирите евангелия, те разказват една и съща история от четири различни гледни точки. Не много различни, но във всяко едно от тях има нещо, което този, който е писал Евангелието, е определил кои факти да включи и да ги подреди по този начин. Това не променя начин това, което се е случило. Вероятно, повечето от нещата, които се случвали в Евангелието, се случвали няколко пъти. А пък евангелиста избира да избере само един от тези всичките случаи и да покаже какво. И това направи Исус, и това направи Исус, и това направи Исус. Така. И сега, нека да видим как Йоан ни разказва тази история. И аз съм си тук, съм си отбелязал. В българския текст имам тези основните елементи от историята. И като заминаваше, видя един сляпороден човек. Ние говорихме за това миналия път, че този сляпороден човек е някой, с който ние се отъждествяваме. Ние сме сляпородени. Ние не сме се родили в слава. Ние сме се родили в грях. И Исус идва и ни измъква от това нещо. И то не е защото ние правим нещо, а защото Той идва и ни измъква от това нещо. Тоест този човек, той е просъл. Той не е имал възможност да се изхранва сам и е трябвало да разчита на милостта на другите. И Исус минава и го вижда. И учениците му го попитаха, казвайки: учители, поради чий грях, негов или на родители му, той се е родил сляп. А Исус отговори: не, той се е родил сляп, за да може аз да го изцеля и хората да видят моята сила. Това е смисъла на живота на този човек. Той да ни покаже на всички нас това, което Бог прави с нас. Тоест, той е сляпороден и Бог идва и му намазва с калчите и той проглежда. Бог идва при тебе, ти си роден в грях и той те умива от твоите грехове и ти ставаш праведен в неговите очи. И казва: за да се явят в него Божиите дела, ние трябва да вършим делата на този, който ме е пратил докле ден. Иде нощ, когато никой не може да работи. Когато съм в света, светлина съм на света. Фактически той казва: това не само, че демонстрира как вие сте сляпородени и трябва аз да дойда да ви отворя очите, но това показва аз кой съм във всъщност. Във всъщност аз съм светлината на света. И когато моето слово дойде при тебе, твоят живот става осветен от светлината. Ама не от тая светлина, която идва от слънцето, а от истинската светлина. Защото светлината, дори която Господ е направил, като първо от своите дела, нали, и Господ рече да бъде светлина, и стана така. И Господ видя, че светлината беше добро. Обаче става, после ние четем Библията, че има една друга светлина, която идва на света. И че тази светлина всъщност е Исус. Тоест, Господ е създал светлината, за да може тя да ни говори за Исус. Това е в прав текст, това, което учи Библията. И така той куп утвърждава. Тук и казва, когато съм в света, аз съм светлина на света. Като рече това, плюна на земята, направи кал с плюнката и намаза скалта очите му. И рече му, иди уми се в капалнята Силам, което значи пратен. Тук пак съм го подчертал. Какво означава пратен? Значи Господ идва при тебе и ти дава да виждаш. И тук се появява едно, се появява нещо, което казва, това означава, и ти фактически минаваш през една капалня, която се казва пратен. Тоест, можем да го приемем, че ти ставаш пратен. Твоето име е свързано с това, че ти си пратен. Значи, Исус те освобождава от греховете, Исус ти дава да виждаш и те праща за нещо. Разбирате? Ти си пратен. Не Исус, той Исус също е пратен. Обаче това, което той е пратен, то се прехвърля върху тебе. Ставаш ти пратен. Тоест ти трябва да отидеш при някой и да му кажеш за Исус. Нали така? Искам да видите как има едни белези, които ти можеш да ги четеш като знаци. За това какво Господ иска да каже. Какво Господ иска да покаже. И той отиде, уми се и дойде прогледал. И съседите, уния, които бяха виждали попреди, че беше просек, казаха, абе не е ли той, който седеше и просеше? Еди казаха той, а други казваха, не, прилича на него, защото преди, нали, той е изглеждал по друг начин, защото може би очите са му били затворени. Не знае, може би просто понеже е гледал на страни, очите му не са имали посока. И той е изглеждал, а сега те го виждат как той се движи нормално, като всички те гледа сам на там, говори с теб и те гледа в лицето. И им е странно. И казват, бе, май прилича само, ма не е същия. Или пък по някакъв път, не знаете, човек не гледа, не обича да гледа слепия в лицето, защото ти го гледаш в лицето, ама той не те вижда. Той не може да ти отвърне. И така, той каза, аз съм. Затова му рекоха, тогава как ти се отвориха очите? И той му отговори. Човекът, който се нарича Исус, ето вижте ли го, този, който е минал през капалнята Силоам, той се връща и им казва какво е станало с него. Човека, който се нарича Исус, направи кал, намаза очите ми и рече ми, иди на Силоам и умий се. И тъй отидох и като се умих, прогледах. Тогава му рекоха, къде е той? Така ти ще отидеш и ще кажеш на някой какво Господ е направил с тебе и то някой, не всичките, ще видим, че не са всичките, но някой ще каже, къде е? Къде да го намеря и аз? Слежда ли как се развива история? Има още. Казва, не зная. Завеждат при фарисеите някогашния слепец. Значи те го завеждат при законниците, при тия, които обясняват Божите дела. А беше събота, когато Исус направи калта и му отвори очите. И тъй пак го попитаха и фарисеите как е прогледал. Защото те фактически, като че е трябвало да рапортуват, трябва да обадят всяко чудо, което става. Нали? Защото фарисеите трябва да решат веднага какво е това. Магия ли е или от Бога? Някой трябва да обясни на хората какво се случва. И те го возят при фарисеите. И те го питат как е прогледал. И той им рече, еми калтори на очите ми, умих се и гледам. Затова някои от фарисеите казваха, този човек не е от Бога, защото не пази съботата. А други казваха, как може грешен човек да върши такива знамения? И възникна раздор помежду им. Възникна раздор помежду им. Ти ще отидеш на някой, ще му разкажеш истината, точно какво се е случило. Не му разказваш вреден екипер, казваш какво точно се е случило с тебе. Единият ще вика, не, това не е вярно, друг ще вика, а, това е интересно. И ще спорят. Нали? Може ли, не може ли, защо е добро, защо не е добро. Това не променя това, което се е случило. Вижте какво става нататък. Казват пак на слепеца. Ти що казваш за него, като ти е отворил очите? Те, понеже те не могат да стигнат до решение какво е станало, те го питат него. Ти какво мислиш? И той им казва, че е пратеник от Бога, пророка ли. Но юдеите не вярваха, че той е бил сляп и прогледал. Тоест, те вече стигат до там, да не вярва, че той е бил сляп. А това цялото е някаква измислена история. Той се е правил на сляп през цялото време и сега хоп, изведнъж е прогледнал. Докато не повикаха родителите на прогледали, та ги попитаха, казвайки, този ли е вашия син, за когото казвате, че се е родил сляп? А сега как вижда? И те ги разпитват и тях. То си е било наистина като някакво следствие, нали? Като съдебно заседание. Издирват всичките факти и доказателства, за да разберат какво е станало. Родителите в отговор казаха, ами знаем, че този е нашия син и че се е родил сляп. Така беше, а сега как вижда не знаем. Или кой му отворя очите не знаем. Ми него го питайте, той е на възраст, сам нека говори за себе си. Той е пълнолетен в някои преводи. Нали? И ти си викаш, чай малко са, тия хора сякаш не са щастливи, че сина им е прогледнал. Нали? Обаче, първо те са били бедни, вероятно, защото се трябвало да се грижат за някой, който не може да се грижи сам за себе си. Но вижте, има друга причина и тя е спомената. Йоан ни е записал основната причина, поради която те внимават какво говорят. Това казаха родителите му, защото се бояха от юдеите, понеже юдеите се бяха вече споразумели помежду си да отлучат от синагогата онзи, който би го изповядал, че е Христос. Тоест, вече е било разпространено в Ерусалим, че Исус не е Месията. Исус не е оня, който Бог е пратил да спаси света. И ако някой вземе и каже, че Исус е Месията, ще се обърне, ще бъде обявен против закона, буквално. Буквално. Тоест, те искат да се дистанцират от това, което става. Нали? Кажат, ние нямаме нищо общо. Този наш син беше сляп, сега гледа, това е, доказваме го, така беше. Обаче всичко останало ние не знаем нищо по въпроса. По тази причина родители му рекоха, той е на възраст, не го питайте. Тоест, всичко се стовари на главата на оня, който е бил сляп от самото си раждане и сега гледа. И сега той става основна фигура в представлението. И вижте го как се държи. И те повикаха втори път човека, който беше сляп и му рекоха, въздай слава на Бога, ние знаем, че този човек е грешник. В прав текст те му казват, виж сега, ние знаем, че този човек е грешник, сега ти трябва да го потвърдиш. Трябва да кажеш, че този човек не е от Бога. Ти трябва да го кажеш. Защото иначе ще отлъчим от синагогата. И това ще се случи на тебе. Защото някой ще каже, стига ти глупости за Исус. Обясни на всички, че ти си го измислил, че просто така си го разправяш, сега вече не искаш да ги разправяш ти работа. А той отговори, дали е грешник, не зная. Ама той между другото още не не се е поклонил на Исус още. Още не знае всъщност кой е той, който му отвори очите. То името на Исус е тайно. Всъщност, името на Исус означава Бог Спасител или Бог Спасява. Това е, нали, начинът по който се е произнасял и се е пишело неговото име, е носило този смисъл. И когато някой казва и те повярваха в името му, ние на български, нали, това за нас нищо не означава. Но оригиналният текст, смисъла на това, те повярваха в името му, означава, че те са повярвали, че той е Бог, който спасява. Виж колко значението на тази фраза повярваха в името му, колко различен смисъл има, в зависимост от езика. Така. Дали е грешник, не знае, но едно знае, че бях сляп, а сега виждам. Затова му казаха, какво ти направи? Как ти отвори очите? И отговори. Казах ви, ей сега и не чухте. Защо искате пак да чуете? Да не би и вие да искате да му станете ученици. Сега аз тук съм изкушен да си помисля, че той е започнал вече да им се смее. Нали? Този същия, който е бил просек. Преди... Той си е просек. Той все още няма нищо. Кажи.
Той тук също загадва, че той вече има ученици и вие да му станете ученици.
Не, той, като е бил сляп, предполагам, че той е живял чрез слушане. Не може да живее чрез гледане. И той е слушал всичко, което се говори. И то се е говорило за Исус, и той го е чувал това, което се е говорило за него. И той е чул, че изминава Исус с учениците си. И, така. И той може би е чул разговор на учениците с Исус за неговите грехове. Нищо чудно да ги е чул, защото знаете, че слепите имат по-развит слух имат от другите. Да, той е бил наблизо. Така че той... Да не би и вие да искате да му станете ученици. Или може би казва, че той самия иска да му стане ученик. Разбираш? Така. Тогава те го изругаха, казвайки, ти си негов ученик, а ние сме Моисееви ученици. Ние знаем, че на Моисей Бог е говорил, а този не знаем откъде е. И сега тук, следващата фраза ми подсказва, че той наистина в един момент му писва от тях. Него, техното мнение, техните заплахи, техните ругатни, него не го интересува. Той не се впечатлява от това, което те казва. Той ги гледа отстрани и казва, тие как може са толкова глупави? Не виждат ли, че човека ми отвори очите? Плюна на земята, направи кал и ми отвори очите. Какво повече искат, за да повярват? Видиш, за него те са безумните в момента. И той се държи с тях, точно започва да се държи с тях, сякаш те са деца. И той им говори, вика, да не би да искате да стане очите. Той казва, те му викат, ние знаем, че на Моисей Бог е говорил, а то не го знаем откъде е. А човека в отговор им каза, е това е чудното, че вие не знаете откъде е, а той ми отвори очите. Значи, идва някой, който ми отваря очите, вие не знаете той откъде е. Какви сте вие? Той им говори по този начин. Той ги упреква, той ги изобличава буквално. Това е чудното, че вие не знаете къде. Защото вие сте фарисеите, вие претендирате, че знаете Божите пътища, че познавате Бога и обучавате останалите, които не го познават. А ето сега той дойде, вие не го познавате. Кой е? Защото те си признават буквално, че не знаят дали Исус откъде е. Защото те искат да го обявят за грешник, обаче тук те обявяват, че те всъщност... И той продължава. Знаем, че Бог не слуша грешници, но ако някой е благочестив и върши Божията воля, не го слуша. А пък от века не се е чул да отворил някои очи на сляпо роден човек. Защото всъщност това е едно от чудесата, с които Исус декларира кой е. И той не го декларира по проблем начин, а той плюе на земята и прави кал, защото човека в битие е направен от кал. И той декларира, аз съм то, който ви е направил. Аз съм. Тоест той ги... Тежката артилерия ги удря по главите, нали? Му обяснява, аз съм вашия Господ, който идва. Ето, вижте какво правя, вижте как го правя. Какво ви трябва още, за да повярвате в мен? Обаче те не искат. И той им говори, вижте как им говори този бивш слепец, нали? Ако не беше този човек от Бога, не би могъл нищо да стори. Той ги получава в момента. Той им обяснява къде им е грешката, нали? На фарисеите. И те не са достатъчно ядосани, за да просто да го прибият, нали? Те в отговор му казаха, ти си цял в грехове си роден и нас ли учиш? И го изпъдиха навън. И те му казаха да се махнат, защото вече им става неудобно. Те усещат, че губят... Спора е загубен, буквално. Нали? И те го карат да се махне, защото просто искат повече да го гледат. Нали? Колкото са му отворили очите. Нали? И станало чудо. И сега, това е, което искам ние да обърнем внимание в цялата история, което също ни касае. Значи Господ ще дойде, ще ти отвори очите и после ще се случват някои неща, в които ще се налагат и да защитаваш факта, че Господ ти отвори очите. И нещо ще ти се случи, което няма да е така престижно. В най-лекия случай. И казва, чуй Исус, че го изпъдили вън. Какво означава чуй Исус, че го изпъдили вън? Нали? Еми, той има два начина. Или да го изпъдат, защото той не се е съгласил, защото той не се е съгласил, че да го, нали, да се отрече от него. Или да го изпратят с поздрави, защото се е съгласил, че Исус е грешник. И той чува, че всъщност от цялата спор слепеца си е останал здраво стъпил на земята. Нали? И да продължава да потвърждава това, което Господ е направил с него. И той отива при него отново. Когато след като са го изпъдили навън. Тоест, ако в един момент стане Това е нещо, което искам да запомните от цялата история за себе си, задължително. От всички останали неща. Ако нещо стане с тебе, те завърти някоя въртележка и стане доста те горещо и ти стане зле, има вероятност накрая Господ да дойде специално след въртележката, да дойде при тебе и да си поговори с тебе. Защото си минал през въртележката. Имайте го преди, защото понякога във въртележката нямаш време да се усетиш. Обаче принципът е такъв. Господ ги прави тия неща. Той създава някои неща в условия в някой от нашия живот и понякога път чака да види какво ще стане. Нали остави Адам и Ева сами в градината? Да види какво ще направят. Само едно нещо не трябваше да правят. И те го направиха. Е, Господ понякога път седи и чака да види какво ще направиш. Защото ти е казал какво да правиш и какво да не правиш. И сега иска да види, просто да ще го чуеш. Да ще го послушаш. И като го намери, рече, ти вярваш ли в Божия Син? И за този въпрос е еврейски въпрос. Един евреин задава един въпрос на друг евреин. Ти вярваш ли в оня, който Господ ще прати? Ти вярваш ли в оня, който всички чакаме? А слепеца не го пита, а кой той е? Нали? А той му казва, а кой е той Господи, за да вярвам в него? Исус му рече, видял си го и който говори с тебе. Той е. И той го пита, кой е? Аз вярвам, обаче кой е? Послучи ми го. Аз вече виждам. Мога ми го покажеш, аз ще отида при него. Няма нужда само да ми казваш за него. Така, аз съм. Оня, който говори с тебе, е Божия Син. И между другото, на всички останали места, като той споменава, че е Божия Син, те се ядосват на това, защото фактически той прави себе си равен на Бога. Има такива, Йоан ги има тези реплики, специално запазени за нас, на други места, където той показва как това, дето Исус казва, че той е Божия Син, декларира кой е, той фактически прави себе си не човек, а прави себе си Бог. И този слепец, който Исус му отворил очите, той го търси и той не се смущава от това, че вижда един човек пред себе си и той се обявява за Бог. Защото той знае какво е станало. Нали? И той знае, че този човек не може да е обикновен, сам го направи това нещо. И Исус му рече, така, видял си го и който говори с тебе, той е. И той рече, вярвам Господи и поклони му се. И той му се покланя. Нали, за нас остава да си забележим, че някакси има връзка между това да му се поклониш и да вярваш в него. Едното без другото не върви. А Исус рече, за съдба дойдох аз на този свят, за да виждат невиждащите, а виждащите да ослепеят. Ония от фарисеите, които бяха с него, като чуха това, рекоха му. Значи има някои фарисеи от ония, които се препираха там. Нали? Имаше едни, които вярваха, че Исус е, че Исус е особен, след като ги е направил тия неща. Другите казаха, не, грешник е, не може, той не е от Бога. Другите казаха, ама не може човек да върши такива работи, ако не е от Бога. Такава е логиката. И те явно бяха излезли заедно с този, да го изпъдиха и отиват и са били там. И те са там, когато те го чуват това нещо. И сега тази фраза на Исус, тя е много, много конкретна и много силна. Той казва, нали, аз току-що направих един слепец да вижда. А има и други, дето виждат, дето всъщност са слепи. И той казва, аз дойдох за съдба на този свят, за да виждат невиждащите и виждащите да ослепеят. И уния от фарисеите, които бяха с него, като чуха това, рекоха му, да не сме и ние слепи. Не сме и ние слепи. Те усещат на къде върват нещата. Но усещат това, за което Исус говори. Той казва така, аз идвам и тези, които осъзнаят греха си, те, които осъзнават, че не могат да се спасят сами, защото греха си живее вътре в тях и дойдат при мен, аз ще ги изцеля. Но онези, които останат в собствената си гордост и собствената си сила да се борят с нещата сами, те ще изгубят живота си. Те, които си мислят, че могат да направят нещо, няма да успеят да направят нищо. Но оне, който дойде при мене и поиска от мене милост, ще я получи. Иисус им рече: ако бяхте слепи, не бихте имали грех. Но понеже сега казвате: виждаме, грехът ви остава. Докато ти смяташ, че можеш да се оправиш сам и нямаш нужда Исус да дойде и да ти отвори очите, за да виждаш, ти оставаш греховец, оставаш си сляп. Оставаш отделен от Бога. Оставаш без живот. Оставаш в смърт. Нали? Искам да видите как Йоан през цялото време, докато ни разказва тази история, той прави едни аналогии, той прави едни други, ни дава едни други знаци, които са. Те са били тогава непрекъснато се случвали с всеки един, който идвал при Исус. Те са ставали масово. Ние знаем, че на Петдесетница се покаяват 3000 души и повече. И след това църквата в Иерусалим започва да расте, да расте, да расте, да расте. Те са били няколко десетки хиляди души, когато ги разпръскват от Иерусалим. Било е голямо предизвикателство за фарисеите, защото и от фарисеите имало хора, които се покаивали, нали, са се приближавали в църквата. И фактически Йоан ни разказва тази история малко така по-обобщено, за да видиме как Господ, когато е решил как ще бъдат нещата, когато е определил как Исус ще ни спаси, когато е предвидел всяко нещо, което трябва да стане, как ще бъде разпънат между двама злодеи, нали, един от ляво, един от дясно, как ще си разделят дрехите му с жребие, как ще го погребат в гроба на богатия и така нататък. Всичко това е било предвидено. Има много други неща, които са предвидени също. И те имат смисъл. И Господ ги е сложил, за да ти да внимаваш на тях. И колко повече внимаваш и разбираш, толкова повече стават ясни нещата и толкова по-непоколебим да изглежда Божия план в твоите очи. Затова, че нищо Господ не е оставил случайно. И когато днеска нещо започне да ти се случва, и си кажеш: о, нещо сме пропуснали, нещо става. Просто казва: не, няма нищо, не сме пропуснали, всичко е под контрол. Само ти си притеснен. Се притеснявай. Се притеснявай. Ние така пяхме преди малко, че ние знаем в кого сме повярвали и че Той е верен и силен да опази от това, което сме му поверили. До края. Слава на Бога! Бог няма да те остави дори когато те изпъдат отвън. Но ще дойде при тебе. За да можеш да му се поклониш.